Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Національний антарктичний науковий центр повідомив, що на українській антарктичній станції академік Вернадський загинув один із учасників 25-ї експедиції. Попередня версія – самогубство. І ми будемо говорити про цю подію не так з точки зору новини про цю трагічну подію, як з точки зору реакції медіа, і будемо обговорювати, що повідомляли в українських засобах масової інформації про це, і також чому про це повідомляли. Я нагадаю, що були деякі телеканали, які створили репортажі на основі цих подій, і в репортажах було надано слово полярникам чи колишнім полярникам, які брали участь у попередніх експедиціях, і прозвучала абсолютно незбалансована думка про те, що можуть бути міжособистісні зв'язки, зав'язані в цій історії. І сьогодні у програмі «Громадська хвиля» ми поговоримо про те, як медіа мали би етично висвітлювати цю історію, про те, що ми знаємо і чого не знаємо про життя українських полярників. І з нами на зв'язку вже є моя наступна співрозмовниця. Це Ірина Земляна, медіаекспертка і тренерка з безпеки Інституту масової інформації. Вітаю, Ірино.
Добрий вечір.
Отже, будемо ми продовжувати обговорення ось такої дуже резонансної, трагічної історії, що сталося на українській антарктичній станції «Академік Вернадський». І, напевно, ми розпочнемо з того, що я попрошу двома словами нагадати, що сталося і чому ми загалом у цьому контексті говоримо про роботу медіа.
Ми говоримо про те, що на одному з телеканалів вийшов сюжет, власне, про прикре самогубство, де було дуже детально розповідано, що, власне, сталося. І обговорювалося, хто винен в цій ситуації. Мене вразило те, що було залучено багато в лапках експертів, які говорили про це самогубство. Це люди, які так чи інакше пов'язані з цими експедиціями на станції «Академік Вернадський», і вони говорили про свій про те, що вони думають, власне, відбулося. Але все звелося до того, що жінка винна в цьому самогубстві і до того, що жінок не потрібно пускати в такі експедиції.
І нагадаю, що з нами на зв'язку Ірина Земляна, медіаекспертка і тренерка з безпеки Інституту масової інформації. І тут, звичайно, що для наших слухачів і слухачок, які, можливо, трохи менше знають про правила роботи засобів масової інформації, про відповідальність медіа, можна нагадати, от, власне, засадничі етичні норми, яких медіа мусять дотримуватися у висвітленні таких делікатних історій.
Так, ну, безперечно, є, як все-таки українського журналіста, один із пунктів звучить як презумпція невинуватості. Тобто ніхто не може назвати винним, або ймовірного винного до рішення суду. Тільки суд може встановити дійсно вину. В цьому сюжеті ми побачили, що кохана людина, яка вчинила самогубство, була названа винною. Не зрозуміло, чому, хто її так назвав. Її назвали тільки журналісти такою винною і люди, які колись були в експедиціях або були знайомі з людьми, які були в експедиціях на академіку Вернадському.
Ну, і тут,
це перше.
Та, і друге.
Власне... Алло?
Алло, так, це був перший пункт, і другий, про який необхідно згадати.
Так. Друге, мене також вразила особлива увага до цього самогубства, адже, як ми знаємо, ця людина не була публічною особою. Тобто, дуже дивно, що медіа так детально слідили самогубство просто, можна сказати, пересічної людини. І ця інформація не становить жодного суспільного інтересу. І окремо можна говорити про сексизм, який вони по цьому сюжеті повторили, там, я це називаю середньовічними стереотипами, про те, що жінка начебто приносить нещастя в будь-якій там експедиції чи на кораблі і так далі. І вони просто це повторили, плюс до того був заклик до того, що більше жінок не можна пускати в аналогічні експедиції. Це також вирішували ті псевдоексперти і журналісти, які говорили про це. І було таке в цьому сюжеті, було таке публічне спалення відьми на вогні цієї жінки, в яку посмів закохатися, самогубить. Це жахливо. Ситуація жахлива з обох сторін.
Чи можна продовжити ось цю сюжетну лінію про сексизм у такому ракурсі роботи медіа стосовно такої чутливої історії, як ця? Я, до речі, нагадаю тим, хто щойно приєднався до ефіру програми «Громадська хвиля», що ми у цій годині обговорюємо новину, яку опублікував Національний антарктичний науковий центр, і в ній йшлося про те, що на українській антарктичній станції академік Вернадський загинув один із учасників 25-ї експедиції, і попередня версія причини його смерті – це самогубство. І обговорюємо ми з Іриною Земляною, медіаексперткою, котра представляє Інститут масової інформації, роботу медіа, котрі повідомляли про цю історію. І дійсно, два національні телеканали опублікували репортажі. Правда, варто зауважити, що один із них уже знищив це відео на YouTube, його більше не можна проглянути, наскільки мені вдалося принаймні пошукати. І в цих репортажах оприлюднених йшлося про таку історію нібито любовну, і було навіть звинувачено одну з учасниць експедиції в причетності до цього самогубства. І от Ірина Земляна щойно сказала про те, що і про сексизм у цьому контексті можна говорити. Чому ми можемо тут говорити про сексизм? От я от можу припустити з свого досвіду роботи в медіа, що, можливо, такою дражливою для частини медійників, для, можливо, менш відповідальних медійників, став той факт, що йдеться про колегу, котра після тривалої паузи стала першою жінкою, яка однією з двох жінок, які вирушили в зимівлю на, власне, українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». І, можливо, скоро з нами на зв'язку буде наш наступний співрозмовник. Я дуже сподіваюся, що ми почуємо голос, і він з нами вже є на зв'язку. Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, насправді через непросте випробування проходить Національний антарктичний науковий центр. Мої співчуття у зв'язку з тими трагічними новинами, про які ви повідомили. І було б дуже цікаво почути от з вашого ракурсу, з вашої точки зору, і що відбулося, і як загалом науковий центр переживає ті речі, які пов'язані, зокрема, із роботою медіа.
Ну, що відбулося? Відбулося нещастя, відбулася трагедія. Загинула людина, загинула, на жаль, з власної волі. І, скажімо так, те, що я можу прокоментувати як директор, ми знаємо саме всі, можна сказати, технічні, скажімо, обставини, як це сталося. Питань, скажімо, чи це дійсно самогубство, нема жодних. Ми співпрацюємо із Національною поліцією і слідством для того, щоб все ж таки не нам це вирішувати, все ж таки вирішувати їм, то їхня компетенція. Ну, але принаймні по всіх тих даних, які ми маємо і які ми їм передали, насправді сумнівів жодних нема. Що стосується мотивів і того, що штовхнуло людину на це, то це ми не коментуємо. Відомо, що точніше коментуємо ту сторону, яка стосується нашої роботи. Тобто, що це не пов'язано саме із роботою людини, це не пов'язано із виконанням неї обов'язків на станції Вернадській. Це стосувалось суто особистого життя Царство йому Небесне Василя. От ми всі от просто знали, любили, нам важко про нього казати, як там якось абстрактно про там небіжчика. Для нас він наш Вася, рідний, якого ми дуже добре знали. Але ми вважаємо, що людина і за життя, і після смерті однаково має право на приватність, на своє приватне життя. Тому мотиви, причини ми не коментуємо і не обговорюємо. Ми, чесно кажучи, сподівалися, що подібну делікатність виявлять і мас-медіа. В більшості, до речі, це так і сталося. От, ну, на превеликий жаль, етика у людей різна. Дехто вважає, що заради того, щоб там глядачам було цікавіше, щоб там щось там кров в жилах постигла там і збільшилась кількість переглядів ролика на Ютубі, що заради цього можна полоскати білизну покійної людини і головне тих живих, хто лишився. От, ну, мені особисто це дуже прикро, ну, але що ж, мене принаймні радує, що таких випадків було небагато, а більше все ж таки, в більшості медіа все ж таки повелися етично. Хоча окремі, скажімо, винятки, ну, дуже різали. Це сюжети на телеканалі «Україна» і на «П'ятому каналі», і один із, на щастя, маловідвідуваних житомирських сайтів. Там, звичайно, ну, з моєї точки зору, перейдено всі можливі етичні межі. От, ну, але то таке. Хай їх оцінюють колеги, хай їх оцінюють, скажімо, ну, просто самі глядачі, читачі. Це те, що стосується медіа. Ну, а насправді медіа хвиля пройде, а лишаться батьки, лишаться інші родичі, лишаться друзі, які насправді в першу чергу пам'ятатимуть дуже хорошу людину, яка от, ну, в якийсь момент з якихось причин не знайшла для себе іншого виходу, і, ну, не нам це судити.
У цьому контексті, якщо говорити про роботу засобів масової інформації, я вже згадувала в ефірі, що щонайменше два телеканали опублікували не дуже етичні сюжети. Правда, один із цих сюжетів на Ютубі вже більше недоступний. Якщо не говорити про конкретну історію і про особисті мотиви, дійсно, кожна людина має право на приватність за життя і після своєї смерті. Мені, наприклад, як журналістці, яка давно вже працює в царині протидії сексизму, в медіа, дуже було дивно бачити таку сюжетну лінію в цих матеріалах, яка була присвячена темі наявності жінок на території, власне, станції Академік Вернадський. Я думаю, що тут, перш ніж я поставлю своє запитання, от, можливо, ви, пане Євгене, зможете трохи нагадати контекст. Здається, Україна в роботі станції Академік Вернадський мала такий доволі довгий час перерви, коли жінки в експедиціях і змівлях участі не могли брати?
Саме так, біля 20 років. У перших українських антарктичних експедиціях жінки брали участь. Потім на дуже тривалий час, що 20 століття, існувала ніде офіційно не прописана в жодному папері, а відповідно і ніяк формально не мотивована. От коли мене тепер запитують, а чому жінок не пускали? Знаєте, а я не можу дати коректну відповідь, бо в жодному папері не було сказано, що жінок не пускають. Але реальна ця практика 20 років існувала, про неї всі чудово знали. От, була така неофіційна, але дуже жорстка заборона. Ну, це, чесно кажучи, дико, це абсурдно. Країн з такою забороною, знаєте, навіть в експедиціях ісламських країн зараз беруть участь жінки. От, про країни європейські просто мовчу. Там давно вже навіть, скажімо, ніхто не ставить питання, чи можуть жінки брати участь, чи не можуть. Ну, до речі, але свого часу за це довелось поборотись, і в якості одного із доказів того, що взагалі сама така постановка питання є некоректною, свого часу німкені провели блискучий експеримент. Одна зимівля на німецькій станції Неймайр взагалі складалась виключно із жінок без жодного чоловіка. І ви знаєте, результати цієї експедиції і перебіг цієї експедиції жодним чином не відрізнявся від чоловічих експедицій. Тому насправді в 21 столітті, якщо чесно, це трошки дивно навіть це питання обговорювати.
Ну, але це от, запитання все ж таки виникло в цих публікаціях, знову таки звучали навіть такі слова, як гендерні експерименти на полярній станції. От як ви могли би це прокоментувати?
Ну, ви знаєте, якщо людина вважає рівність чоловіка і жінки гендерним експериментом, ну, мені шкода людину, яка застряла десь там в столітті 19-му, навіть не 20-му, ну, що ж. От, бути анахронізмом, мабуть, важко. Мабуть, важко жити не в своєму столітті.
Чи якимось чином ось ця дискусія на тему роботи жінок на станції Академік Вернадський торкнеться подальшої роботи Національного антарктичного наукового центру?
Що стосується подальшої роботи Антарктичного центру, то я думаю, що зміниться в нас тільки одне. Ми значно посилимо, зробимо набагато жорсткішими, скажімо, елементи психологічного відбору. Наразі психологічний відбір стосувався в першу чергу саме, як би так сформулювати, зовнішньої стресостійкості. Тобто, наскільки людина, скажімо, здатна витримувати саме оту специфіку, яка виникає там в Антарктиді. Тобто, і оця тривала ізоляція, темрява там, і тому подібні саме речі. Тобто, саме стресостійкість до зовнішніх факторів, оцих от екстремальних. І, звичайно, що покійник, царство йому небесне, він дуже легко пройшов ці психологічні тестування, бо він то якраз вже мав досвід, він 4 рази вже до того дуже успішно зимував, і тому насправді, звичайно, більше уваги було саме новачкам, тим, хто йдуть вперше. А тепер доведеться все ж таки робити психологічне тестування не лише саме на зовнішню стресостійкість, а таки набагато глибше копатися в житті людей, в їхніх, скажімо, особистих обставинах. Тобто психологічний елемент психологічного відбору доведеться дуже сильно переглядати. Але, звичайно, це стосується в абсолютно рівною мірою, що чоловіків, що жінок. Ну, а що стосується зміни гендерної політики, то, ну, якщо тільки ми не розбираємо зараз варіант, що буде повна зміна керівництва Антарктичного центру, ні, ну, а раптом, все може бути. От, але якщо ми говоримо про нинішнє керівництво Антарктичного центру, то, звичайно, гендерну політику ми змінювати не збираємось, ну, жодним чином, тому що це, за великим рахунком, навіть не гендерна політика. От коли мене інколи запитують, от ви повернули жінок в Антарктику, та ні. Я просто припинив абсолютно антизаконну, антиконституційну тупу дискримінацію. Крапка. Все. Тобто, ну, рівність чоловіка і жінки є базовою лінією. Це стосується рівності будь-яких можливостей, зокрема і антарктичних експедицій, зокрема і наукової кар'єри, як такої, заради якої, власне, їдуть в антарктичні експедиції тощо. Тобто, звичайно, це переглядатись не буде. От, а от моменти саме психологічного добору кожного персонального учасника, і знову ж таки, і моменти пропрацювання на тренінгах можливих, скажімо, складнощей не типово антарктичних, от не полярних, а пов'язаних, зокрема, із перенесенням в умовах ізоляції якихось своїх саме особистих проблем. Звичайно, над цим доведеться працювати.
Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру. Дуже хотілося б ще довше поспілкуватися, але я знаю, що у пана Євгена уже о 21:30 має бути наступний ефір. І, можливо, ще одне запитання, якщо я хвилинка поставлю. Які точно психологічні тести сьогодні проходять ті, хто мають провести зиму на станції Академік Вернадський?
Ну, я сам не є професіоналом психологом, я зараз можу помилятися у термінології. От. Але точно пам'ятаю, що проходяться спеціальні тести на акцентуйованість особистості. От. Проходиться так званий багатофакторний тест на стресостійкість, який базово був розроблений саме для, скажімо, перевірки людей, яким працювати в умовах там постійної чи регулярної загрози. Скажімо, от, ну точніше я далі вже не можу пояснити, бо я ж кажу, ми для того, скажімо, і запрошуємо до роботи саме експертів, психологів, ну, що сам я ним, наприклад, не є, і ніхто саме з штатних працівників.
От, дякую,
психологи,
дуже.
Звичайно, запрошуються саме ті, які мають ліцензії на відповідну діяльність, тобто не там будь-яка людина, яка вважає, що розбирається в психології, а саме люди, які мають ліцензії і регулярно здійснюють цю діяльність.
Дякую дуже за ці уточнені коментар. Нагадаю, Євген Дикий, керівник Національного антарктичного наукового центру, був щойно з нами на зв'язку. Нагадаю, це програма «Громадська хвиля», спільний проект Громадського радіо та Українського радіо. І далі у нас є рідкісна нагода з перших вуст від першої особи дізнатися, як саме, принаймні свого часу, відбувалися відбори для участі в таких полярних експедиціях. З нами на телефонному зв'язку вже є Світлана Карковська, завідувачка лабораторією прикладної Академії кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та Академії наук України, кандидатка фізико-математичних наук і також Світлана Краковська брала участь у другій українській антарктичній експедиції. Тоді у складі групи було 9 чоловіків і 4 жінки, тобто це був час ще до тієї 20-річної паузи, коли жінок припинили брати на зимівлю на Академік Вернадський. Пані Світлано, вітаю вас.
Доброго вечора.
Можливо, ми могли би розпочати з продовження теми, яка щойно звучала, психологічний відбір учасників таких експедицій. Ви пригадуєте, як, готуючись до другої української антарктичної експедиції, ви проходили психологічні тести і випробування?
Знаєте, на той момент, на жаль, ми не проходили таких відборів, у нас не було тестів, у нас відбір був дуже спрощений, я б так сказала. Тому мені важко щось сказати.
А чи можна, от загалом, якщо дійсно таких тестів не проводили, чи можна було, перебуваючи, наприклад, на території України, якось підготуватися от внутрішньо до того, як і що може відбуватися на станції під час зимівлі?
Ну, звичайно, бо на той момент, в принципі, можна було і подивитися в інтернеті, що це за станція, і на той момент, але головне, мабуть, що мені варто сказати, це те, що підготовка взагалі до цієї зимівлі, вона відбувалася силами самих зимівників. Тобто антарктичного центру як такого ще не було практично, був директор, його заступник, от ще декілька таких ентузіастів і ми, майбутні зимівники. І під час цієї підготовки формувалася саме та команда, той екіпаж, який потім був на станції.
У той момент, якщо от згадати, що в другій українській антарктичній експедиції у складі групи було 9 чоловіків і 4 жінки, чи виникали у зв'язку з наявністю представників іншої статі якісь проблеми, можливо, тертя, я не знаю, як це можна ще правильно назвати, все ж таки разом на одній полярній станції не так і багато цілу полярну зиму провести?
Ну, знаєте, я в цьому відношенні, як була, так і залишаюсь на цих позиціях, що проблеми виникають не через, скажімо, стать, а через просто інші людські якості. І проблеми завжди, направду, виникали у всіх зимівлях. І тут, я думаю, що немає такої великої таємниці навіть, бо зрозуміло, що впродовж року різні ситуації можуть бути. Але, що, мабуть, я хотіла теж сказати, бо я розумію, чому ви до мене позвонили, що особисте життя і інші речі для зимівників, вони залишаються, скажімо, поза станцією. Тобто, коли тебе відібрали для виконання роботи, ти їдеш на станцію виконувати роботи, ти вже, по суті, не належиш сам собі. Ти є посланцем своєї країни, і ти маєш бути там відповідальний, тобто кожен твій крок, направду, це велика відповідальність. І ми коли були на станції, ми це дуже добре відчували, і я думаю, що всі зимівники в цьому мене також підтримують, що, направду, люди міняються під час зимівлі, і оця відповідальність за те, що ти є представником своєї країни, що ти виконуєш, що тебе відібрали. Це дуже така, достатньо важкий такий, скажімо так, такий тягар. І коли ти після цього повертаєшся, тебе питають, як там все було. От я досі виконую цю роль, направду, і продовжую, так би мовити, відстоювати права, не просто жінок, в даному випадку я б хотіла сказати. Я б хотіла сказати, що просто, так трапилось, що деякі, скажімо, науковці, вони не науковці, а науковиці. Їм теж треба самореалізуватися на цій станції. Тому я продовжую це робити через навіть 20 років.
Жінкам важче реалізуватися, коли йдеться про дослідження на станції Академік Вернадський?
Я думаю, що, направду, жінкам важко реалізуватися в Україні, якщо це якась така сфера, яка, скажімо, традиційно не сприймається як жіноча. Тому в даному випадку це практично аналогічно.
І ми продовжуємо обговорювати таку дуже резонансну і неймовірно сумну новину. Днями Національний антарктичний науковий центр повідомив, що на Українській антарктичній станції академік Вернадський загинув один із учасників 25-ї антарктичної експедиції. Це дуже і дуже сумна новина, і ми з Світланою Краковською вже поговорили про те, як жінкам непросто в таких умовах реалізуватися, якщо вони займаються наукою, і особливо в таких, ну, справді, складних для досяжності, для участі в експедиціях місцях, як антарктична станція «Академік Вернадський». Але нас у ефірі програми «Громадська хвиля» також цікавить такий аспект, як робота медіа. Що показували засоби інформації про цю трагічну новину щодо смерті одного з учасників 25-ї експедиції? І ми про це поговоримо вже за мить із нашою наступною співрозмовницею Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, але Світлана Краковська з нами знову є на телефонному зв'язку. Дуже за це вдячна і поставлю своє запитання, щоб договорити, наскільки от стереотипи щодо такого світу холоду, досліджень, подолання труднощів, як простору справжніх чоловіків, скажу в лапках, шкодять жінкам, які працюють, наприклад, у царині науки, для того, щоб реалізуватися як дослідниця.
Ну, ви знаєте, ви таке поставили питання досить обширне, яке, ну, так просто і не відповісти на правду. От я так, чесно кажучи, більше готувалася до таких питань, які стосуються нашої станції. Якщо говорити в цілому для жінок, ну, ви знаєте, це дійсно велика проблема. От, але я не впевнена, що ми її так от просто можемо вирішити. Це має змінитися, мабуть, покоління, яке буде спокійно сприймати поряд з собою жінку. Я знаю, що молодь набагато легше це сприймає, от, але є багато ще таких традицій і в науці. І, ну, і направду, я просто зараз багато працюю і в міжнародних організаціях. В міжнародних організаціях мені набагато легше. Я себе відчуваю на рівних, скажімо так. От в нашій метеорології також легше, тому що в нас дуже багато жінок. От, але я знаю, що в інших спеціальностях це не так.
А якщо говорити дійсно про життя станції, це тема, з якої ми почали нашу розмову і на яку продовжуємо говорити, наскільки станція «Академік Вернадський» пристосована для того, щоб там жили разом і жінки, і чоловіки? Наскільки, наприклад, ви, коли там перебували, відчували можливість комфортно не тільки працювати, але й жити, забезпечувати базові необхідні людські потреби?
Ну, знаєте, наша станція, направду, дуже комфортна для проживання. От, і для жінок, і для чоловіків, я не бачу там жодної різниці в цьому відношенні. І, ну, тобто, тут взагалі немає. Є окремий жіночий і чоловічий туалет, якщо ви це маєте на увазі. І, в принципі, немає проблем. Окремі кубрики, в яких також можуть проживати окремо жінки і чоловіки. Тобто, це не є проблемою взагалі.
А в таких умовах особисті стосунки можуть ставати проблемою? Ви вже на початку нашої розмови говорили про те, що під час зимівлі особисте життя має залишатися поза станцією. Але ж всі люди, які живуть і працюють разом протягом такого довгого періоду, наскільки це взагалі можливо?
Ні, звичайно, це можливо. Тому я прикладом я сама, але, направду, всі ці стосунки, вони не мають заважати, по-перше, роботі і виконанню тих обов'язків, які на себе бере кожен учасник зимівлі. От. І тому, направду, це таке питання, яке вирішують, ну, кожна людина для себе сама, наскільки вона може, скажімо, заходити далеко в цих особистих стосунках. І це залежить, знову ж таки, від тої команди, від екіпажу, тих, взагалі, стосунків у команді, я б так сказала. Бо це, ну, ми маємо розуміти, що дійсно от такого, як просто особистого життя на станції, воно не може бути. Якщо це хтось один десь виокремлюється, або це виокремлюється навіть пара якась, яка, ну, не буде приймати участь у роботі станції, такого, ну, не може бути, не має бути. І це, ну, це біда.
Якщо говорити про роботу Національного антарктичного наукового центру, чи існують якісь речі, які могла би зробити ця інституція для того, щоб, ну, наприклад, допомогти полярникам і максимально запобігти таким трагічним подіям, як та, з нагоди якої ми, на жаль, сьогодні тут говоримо?
Звичайно, звичайно. Чесно кажучи, на керівництві центру лежить повна відповідальність за підготовку експедиції цієї команди і потім супровід під час зимівлі і після зимівлі реабілітація має відбуватися. Я можу згадати, мала нагоду поспілкуватися з виконавчим директором НАСА Майклом Хейсом, який розповідав про те, як відбирається і формується екіпаж на космічну станцію, коли починається 6 тисяч заяв, а закінчується 12 учасників цього екіпажу експедиції. І що мене так дуже порадувало, що в кінці підбирався саме екіпаж. Тобто може бути, що кожна людина окремо, вона є фахівцем, вона є гарною людиною, але разом люди не можуть працювати. Тобто підбирається саме команда. І перевіряється на командну роботу, на підтримку, хто кого може підтримати. І це надзвичайно важливо для таких станцій. І треба тут розуміти, що рік – це дуже багато. Тут під час зимівлі неможливо нічого приховати. Людина відкривається повністю. Всі її найкращі, найгірші риси, вони там проявляються. Кожен бачить тебе, знаєте, таким, як є. Неможливо зіграти когось. От і тому от саме цей відбір і саме команди, це безумовно вложить відповідальність на антарктичному центрі, на цьому підборі.
Дякую дуже за ці слова. І от щойно перед тим говорила з Євгеном Диким, котрий очолює Національний антарктично-науковий центр, і говорив він про те, що центру точно доведеться переглянути критерії, спосіб і перебіг психологічного відбору. І щойно ось подібну думку ми почули від Світлани Краковської, котра брала участь у другій антарктичній українській експедиції. Тоді у складі групи було 9 чоловіків і 4 жінки. Сьогодні Світлана Краковська завідує лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби надзвичайних ситуацій України і Академії наук України, є кандидаткою фізико-математичних наук. А ми у програмі «Громадська хвиля» продовжуємо обговорювати дуже резонансну і трагічну, насправді, подію, новину, яку опублікував Національний антарктичний науковий центр. І в ній йшлося про те, що на Українській антарктичній станції академік Вернацький загинув один із учасників 25-ї експедиції. І сьогодні в цій годині програми «Громадська хвиля» ми намагаємося балансувати на межі ось цих двох тем. З одного боку, дуже багато ми сьогодні вже почули про життя полярників, які залишаються на зимівлю на антарктичній станції академік Вернацький. І з іншого боку, почали і цю годину завершимо обговоренням того, як медіа висвітлювали цю історію. Я обіцяла, що ми у нашій студії почуємо голос голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольги Герасим'юк. І пані Ольга з нами уже на скайп-зв'язку. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення – це ось та інституція, яка допомагає медійникам краще дотримуватися правил, зокрема і в тих речах, які стосуються дотримання етичних норм і роботи з такими чутливими, трагічними насправді історіями, як історії про самогубство. І ми почали нашу розмову тим, що два телеканали опублікували про ці трагічні події на академіку Вернацькому свої матеріали, які, на думку медіаекспертів, і ми їх цитували в нашому ефірі, не були такими, що відповідали тим правилам, які існують щодо висвітлення подібних сюжетів. От до вас запитання, напевно, з такого почну. Чи ви загалом чули знайомі з цією історією, яка сталася на станції Академік Вернацький, чи ви стежили за тими публікаціями, які в засобах масової інформації можна було знайти?
Так, я проаналізувала цю тему. На жаль, я не бачила, чи може на щастя, не бачила сюжету, який був, здається, на каналі «Україна». Я переглянула сюжет на 5-му каналі, який в доступі є. Також наша аналітична служба обговорила сьогодні це. Ми разом проаналізували сюжет і я можу вам з вами поділитися нашими думками, тому що ми, дбаючи про те, щоб мовники ухвалювали правила спільні для всіх на цьому ринку, розпочали давно роботу над такими спільними актами узгодження правил. Таких актів вже є кілька, і вони об'єднують мовників у тому, як потрібно, які правила треба пропагувати серед, в своїх ньюсрумах не пропагувати, а встановлювати, які, що, чого треба дотримуватися. І ми маємо і такий спільний акт узгодження, він був номер 2, який був підписаний у 17-му році рядом каналів. П'ятий канал його не підписував, бо він не бере участі, не брав участі у цій роботі і не бере досі, на жаль. А от підписали плюси, 1+1, тобто телеканал «Україна», компанії Starlight Media, це СТБ, новий канал, такі інші, Суспільна телерадіокомпанія та Незалежна асоціація телерадіомовників України. І там ми виробили ці підходи. І якщо подивитися на цей сюжет, я не знаю, чи всі слухачі його бачили, тому я, може, деталі би і не розбирала, ми виділили таке, що, от принаймні цей сюжет, який я бачила, там журналісти дотрималися таких правил, як, наприклад, журналісти не брали на себе, не взяли на себе права чи можливості, чи взагалі не говорили від себе, не давали оцінок. Також цей сюжет вони показали після 7-ї години вечора, і це трохи зменшило доступ до цього сюжету неповнолітніх дітей, що завжди є великою проблемою, коли вони потрапляють на такі ефіри. Але ж вони багато не зробили. По-перше, от скажу вам відверто, пані Ірино, я не зовсім зрозуміла, якою була мета такого сюжету, а яка соціальна важливість його була. Якщо, як сказав керівник, якого ви згадували, що висновком для них самих в цій історії стало перегляд системи психологічного відбору, то я вважаю, що до цього висновку можна було підвести зовсім інакше. Оскільки даний сюжет залишив відповідно такий осад, що сталася трагедія романтизована. Мені дуже прикро, що цей чоловік так пішов з життя. Його відхід романтизований через те, що він став як ніби наслідком його великого кохання, а це романтизація, яка може дати деяким достатньо таким слухачам, таким, які можуть слідувати яких гарним прикладом вихід, як можна вчинити. Це якраз дуже один із найнебезпечніших таких наслідків таких програм. Що ще ми звідси дізналися? Що це сталося через яку жінку, яка собі дозволила, там вислів був не дуже гарний. Принаймні, не говорилося про те, що такі речі можливі, в принципі, у будь-яких стосунках нерозділені почуття, якщо це насправді було. Але щодо жінки були в житті такі слова, які однозначно визначали її поведінку, її ніхто не подумав про те, що як це відіб'ється на її долі. І таке інше. Ми також зауважили, що висновком, який подавався у синхронах, був так теж не дуже коректно поданий висновок про те, що треба переглянути гендерний баланс на станції. І багато слухачів чи глядачів сприймали це як те, що жінка не повинна там бути, оскільки вона подразник для інстинктів. Ну, принаймні, я вам просто хочу сказати, що так трактували ті, хто переглядав сюжет. Якщо викликає це такі почуття, Ми не розуміємо, який сенс у цьому сюжеті, що ми хотіли ним сказати. До речі, одним із правил при висвітленні самогубств є якраз така необхідність кожен раз, коли ми про це повідомляємо, треба дати глядачеві чи слухачеві іншу інформацію. Там має бути обов'язково коментар, наприклад, психолога, який би міг сказати, що, ну, що прикра сталася історія, адже насправді це питання могло бути вирішене в інший спосіб, адже це емоційний рух. І подати слухачеві чи глядачеві погляд у той бік, де можна таку проблему вирішити в інакший спосіб. Також ніколи не можна повідомляти про факт самогубства до того, як він не був зафіксований офіційно слідством. І правилами нашими передбачено, що в цей самий час треба подавати як версію самогубства, але назвати ще кілька. Власне, кажучи, до чого я веду, наші правила передбачають якомога коректнішу подачу цього події, цієї драми, про яку, якщо вже вирішили говорити, треба саме в такий спосіб говорити. Ну, власне кажучи, цей документ доступний у нас на сайті Національної ради, і всі медійники можуть мати до нього доступ і вивчити його після цієї розмови, звернувши на це увагу.
Так, це насправді дуже важливо і для слухачів і слухачок, глядачів і глядачок. Дуже сподіваюся, що Ольга Герасим'юк в один з наступних ефірів для довшої розмови вийде, аби поговорити про те, чи існують табу і заборонені правила у засобах масової інформації. Тим часом закінчуємо першу годину програми «Громадська хвиля» розмовою з Ольгою Герасим'юк, головою Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».